From the conference center at
Fiona Bin Fianguna Netum Temple Square at Salt Lake City, itinu Fiona Bifano isak tapatona fa rekem fal plumchat on Fianguna Jesu Christi on ulmashin and faran. Yeranam panda ten ufidina tam pana manapai fanambun. Ni ramanjita iti fivriniti de atonia borapun tabernakeli. Ni pikampanasin ni pianjectin Fianguna naviam fartareta manera nan jotuljo, de tunga anjai turlala nas fampianara naviam ptunja ni Fianguna.
This broadcast is from
Tanam Fantaniti, the Tulchini Bonville Distribution, when there will be. In Famkar and Fantashapo, Fant Canan Suata, Nafam Pesana Izani, Am Nienjnia, Fatsnajauna Lalana, Devorar. Nifilu Henry B. Ring, Panulzana Volun, Om Fiadidina Volun, Om Fiangunan, Nuitarketif Tonti.
Brothers and sisters, we welcome you.
Rira las Hanabav, Nirabana Ruizay, I'm so Fivrina Voluanizo, Isay or Natani Fionabin Fianguna Nafano Isakin Tapatona Farekam Val Pulomzat, one Fiangunan Sukristi, one Ulmashin and Faran. Armanulta Fiarabana Manukana, one Rup Campana, si Runamana, Isamanta and Zara, Tomni Fubin Fionabin Fiangunan, Simani Rantan, Naja Naja Miti Sanaru. Nifilu Thomas S. Monson, Isamia Niti Fionabiti. Nous nanashai tarkanti fivrinti. Mankasita kani manapai fanambun si nifia dizin revunj na fanampun manirantan izai, mana izai manat keiti fionabeti. Ariku ni faitalafta si fampieleja bomaru, izai manulta niftovani ou fanashovambaoka, itunjanaiti fionabeti wan nuldaulbe. Nira manjitaiti fivrinaiti. De atoni amboar un peu ni tabernakel yon ban fitariani Mac Wilberg, si Ryan Murphy, miarakam Richard Elliott, si Andrew Unsworth, om New York. Ni le jour paré, chassant la nuit, nous n'en kafanani amboar un peu, iti fivrinti, arijois de iranwe, with songs of praise. Avion vavakafan kafana de aton lul na Gary Coleman, avion fitpulla.
With songs of praise and gratitude we worship.
Father which art in heaven,
hallowed be thy name. Amen.
We will now be pleased to hear
Richard G. Scott of Yomni Kumbifulla. Orin Jan, Niamporapo, the Yira Niwe, Mvavakawano Fonjai.
Those of us who
Ireom tike zei tunga e tomni fionan bedia ma tsapa ni hirni vavaka tona reo aram sotran vavaka reetra zei tona reo fatat ni raitsika ni andant famba afantsika mazu reo fivoarana irina mandritra ni andro fizatoetra lalovantsika dia mila miatrika olana isika saika ni fitsapana andalovantsika dia Sart ary nanome fitaovana ny raintsika any an-danitra mba hahafahantsika matanjaka. Ny soratra masina no fitaovana nomeny. Nandritra ny vanim-potoana rehetra dia nandefa lehilahy sy vehivavy ny tamin'ny fanahy ny raintsika any an-danitra mba hanome vaaolana an'ireo fitsapana samihafa andalovantsika. Reo torohevitra reo dia voasoratra anaty boky torolalana mba hahafahantsika ahita fahasambarana ny indrindra ho an'ireo izay mino ny zanakalahin'i Jesosy Kristy. Afaka mampiasa ireo torolalana ireo isika. Anatin'izany ny Testamenta taloha amin'ny boky Mormona, ny fotopampianarana sy fifanekem-pihavanana ary koa ny voangy lafovidy. Satria ny soratra masina dia fifandraisana azo avy amin'ny fanahy masina dia madio izy ireo. Tsy mila miahiahy isika amin'ny fahamarinana ny fotokevitra voarakitra ao amin'ny soratra masina satria ny fanahy masina no fitaovana izay nanome hery an'ireo olona nanoratra ny soratra masina. Soratra masina dia toy ny ampahany fahazavana kely azontsika ary mitarika antsika sy manome aingam-panahy. Afaka ho tonga fanalahidy ahafahantsika mifandray amin'ny raintsika any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy. Manome lanja ny fanambarantsika koa ny soratra masina ary manome hery rehefa ampiasaina amin'ny fomba mety. Afaka ho tonga namana atokisana sy ny soratra masina amin'ny fotoana sarotra ary eo foana izy ireo afaka mampiasa sy manome fototra ny fahamarinana antsika ny zavatra ianarana ny fisaintsanana ny fikaroana ary ny fianaovana tsy anjery ny soratra masina dia sahala amin'ny larmoara izay azontsika ametrahana ny hevitra avy amin'ny Andriamanitra. Ny fitadidiana sy tsanjery ny soratra masina dia manampy antsika, mahafantatra olona vaovao izay afaka hanampy antsika amin'ny fotoana sarotra, ary koa amin'ny manome antsika aingam-panahy sy torohevitra sy torolalana ilaina. Ny fanoloran-tena hanao tsianjery ny salamo ohatra dia nanampy anahy tokoa. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izay rehetra izao sy ny mpanompony sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina ny tambon'ny ranomasina, iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerana masina? Iza no madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na hamitaka? Handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Ny fisaintsainana soratra masina toy izany dia manome taridalana lehibe eo amin'ny fiainana. Afaka manome fototra ny soratra masina, afaka manome loharano midadasika toy ny namana vonona hanampy antsika izy ireny, ho lasa namana maharitra tokoa ny soratra masina izay notadiana. Ny fisaitsainana soratra masina dia fitaovana afaka anasantsika ny fanahy masina hiaraka amintsika, afaka manampy ny fanahy mitondra fiadanana ary koa fanantenana amin'ny fotoana sarotra, ary afahantsika miatrika ireo fitsapana azo amin'ny fiainana. Ary rehefa misy finoana amin'ny Jesosy Kristy dia afaka mitarika antsika hahafantatra ny hevitra maro samihafa ny soratra masina. Mety efa namaky soratra masina iray nareo, kanefa rehefa toizana ny famakiana dia mety mitondra hevitra hafa eo amin'ny fitsapana vaovao amin'ny fiainantsika. Ahoana ny fomba ampiasanao soratra masina? Manisy marika ve ianao? Manoratra ireo fanamarihana eo amin'ny sisiny pejy ve ianao, mba ahafahanao atsiaro ireo fitarihana ara-panahy tamin'ny traikefa manokana? Ary koa mampiasa ny soratra masina hafa ve ianao, eo amin'izany ny testamenta taloha? Nahazo fahamarinana maro sarobidy aho avy amin'ny testamenta taloha izay manampy ahy amin'ny fiainako. Hitako fa manampy ny soratra masina rehefa mitory ny filazantsara amin'olona hafa aho. Tiako ny testamenta taloha, ary nahita firavaka sarobidy ny fahamarinana aho tao amin'ny pejy ny testamenta taloha. Ohatra, Samuel nilaza, sitraky Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'ny Jehovah? Ny manafaka no sarotra noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny saborany nondrilay. Matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miakina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao ho endry matahoran'i Jehovah ka mifadiany ratsy. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah, ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tian'i Jehovah no anarany. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ahitana loharano mpahamarinana sarobidy koa ny testamenta vaovao. Dia hoy Jehovah taminy, tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoany izay tahaka azy izany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany ny didy roa, izany no hiantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary hoy ny tompo, ry Simona, ry Simona, indro, Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny fonao. Ary rehefa mibebaka ianao dia mpaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy Simona taminy, tompoko, vonona hanaraka anao aho na ao an-tranomaizina na dia ao anatin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko anao ry Petera fa raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andaha hintelo tsy mahafantatra ianao. Ary ny ankizy vavy anankiray no nahitan'ny Petera dia nilaza, ity koa momba azy fa izy nandaha rahavavy, tsy fantatro izy. Ary vetivety rehefa afaka izany dia nisy olona ray hafa nilaza, fa Petera, ianao koa momba azy. Ary hoy Petera, rahalahy, tsy mba namany aho. Ary nisy olona ray fahatelo nilaza, izy koa miaraka aminy fa Galileanina. Fa hoy Petera, rahalahy, tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izany rehefa mbola niteny izy dia nisy akoho naneno. Ary ny tompo nitodika dia nijery amin'ny Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny tompo nolazainy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia handahay intelo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Nitany ny fiainako tokoa ny soratra masina ary ao amin'ny fotom-pampianarana sy fifipanekem-pihavanana dia nilaza, aza mikiatsaka ny hitorin'ny teniko fa akatsao aloha ny ahazo ny teniko. Ary amin'izany dia ho voavaly lelanao, ary raha hirinao dia anana ny fanaiko sy ny teniko ianao, eny ny herin'Andriamanitra ho fandraisenany olona. Araka ny fahatsapako dia boky Mormona koa mampianatra ohatra. Ary ankehitriny dia batiko ianareo hanetry tena sy hanoa, ary koa ho malemy fanahy, ho mora hiavanana, feno faharetana sy faharipo, mazoto amin'ny fitandremana ny didiny Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, ary mangataka izay zavatra rehetra ilainareo na ara-panahy na ara-nofo. Mamaly saotry an'Andriamanitra mandrakariva amin'izay zavatra rehetra raisinareo. Ary izao izay anananareo finoana, fanantenana ary fiantrana amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Ary soratra ray hafa, ny fiantrana dia maharo-po sady malemy fanahy, ary tsy mialona, tsy mieboebo, tsy mikiatsaka ny ho azy, tsy mihevitra ratsy, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly kosa amin'ny fahamarinana. Ary mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, miaritra ny zavatra rehetra, ary miaritra ny zavatra rehetra. Noho izany ry rahalahiko malala, raha tsy manana fiantrana ianareo dia tsinotsinona, fa ny fiantrana tsy ho levona mandrakizay. Koa mifikira amin'ny fiantrana izainy lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra, fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho levona. Ny fiantrana kosa dia ny fitiavana madio ny Kristy ary maharitra mandrakizay. Ary nazovy ho hita ho manana izany amin'ny andro farany dia ho soa ho azy izany. Noho izany ry rahalahiko malala, dia mivava amin'ny ray amin'ny herin'ny fo manontolo mba azahoana manome anareo izay fitiavana ilainareo. Ary rehefa natolony anareo rehetra ny fitiavana, indrindra ianareo mpanaradian'ny zanan'i Jesosy Kristy, mba ho lasa zanaka Andriamanitra ianareo. Ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa hitantsika izy tahaka ny maha izy azy. mba hananantsika izany fananantenana izany ary mba azahoantsika ho manadio antsika tahaka izy izay madio. Tiny ny vadiko Janina ny bokyny Mormona tamin'izy mbola tanora dia io ny fototry ny fiainana, loharano ny fijoroana ho vavolombelona sy fampianarana. Ny boky Mormona ho azy tamin'izy nanao ny asa misionera teto Etazonia. Rehefa nanompo ny asa misionera izay tany Argentina dia nilaza izy fa tokony hampiasa ny bokyny Mormona hatrany. Ny vadiko Janina dia nilaza fa ireo izay mamaky tsy tapaka ny bokyny Mormona dia ho voatay amin'ny fanahin'ny tompo ary koa hanana fahazotoana anaraka ireo didin'Andriamanitra sy hanana fijoroana vavolombelona mahery vaika. Tsy tadidiko ho impiry isika isaky ny farany taona maro ny fanesy no nahitako ny herin'ny bokyny Mormona teo amin'ny fiainako. Te hanolotra fanomezana miavaka aho tamin'ny taona raika amin'ny sivifolo noraketiko tao anatin'ny diariko ny fahantanterahany izany andro alarobia amin'ny 20 desambra 28 taona raika amin'ny sivifolo. Vao avy namarana ny fandraisana ny feo tamin'ny bokyny Mormona ho an'ny fianakaviako aho. Tena traikefa izay nampitombo ny fijoroako vavolombelona makasika ny asa masina ary koa nanome anahy hery hahafantatra ny soratra masina bebe kokoa ary indrindra azoko ampiasaina eo amin'ny asa fanompoana ny tompo. Tiako ny bokyny Mormona, mijoro vavolombelona aho amin'ny heriko rehetra fa marina io boky io ary nomanina mba hitondra fitahiana ho an'ny zanak'Israely ary ho an'olona rehetra eran-tany. Ireo rehetra izay mandalina ny havatry ny bokyny Mormona mpanatrehitena ary miaraka amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia fantatra ny fahamarinany ary ahita zava-tsoa izay hitarika sy hitondra fahasambarana bebe kokoa, fiadanana ary fahombiazana. Mijoro vavolombelona aho ny fahamarinan'ny bokyny Mormona. Engane isika tsirairay mba hampiasa ireo arena sy fitahiana ao amin'ny fandalinana ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson, Second Counselor in the Relief Society.
Ainuni Rafafi Barbara Thompson Panulsena Farhuam Fadidin Fikipani Fanampina Mirantani Fiuti Lulna Whitney Clayton Nafiomni Fitpulanu Rishakamtsik.
Many years ago, when I was
I remember well. Namafisin fanemash natam fanaik fa marnantin tamze de fantachuma javatsara fa vilnam pamunzi fantachuma javatsara kufa nanjay fanabarana wantena kumanukanao izenanamafa sanakanje mancha marna izisu christi nato batisa si nuresna u pkambanao tamza u valton arnanjani fan mesanan fanemashin fitaina anaf narcha bisan tamze fa vomek zan niana visadanza nun nilibeaus satina ita ni fumba samiafa fiasani fanfumezana fanaymasnao matetiky sika rehefa milibe dia mahita olana sy tsaikefa izay mahatonga antsika tonga saina fa tena ilaintsika ny fanampiny tompo izay tonga amin'ny alalan'ny fanahy masina rehefa tonga ny adisaina dia mety manontanyteny isika hoe inona reny vaaolanae ary ahoana no afantarako izay tokony ataoko tsaroko matetika ilay tantara ao amboky mormona momba nampianarany lehiny filazantsara tamin'ny fianakaviany nambarany tamin'izy ireo ny fanambarana maro momba izay ho avy amin'ny andro farany ny katsaka ny fitarihan'ny tompo inefi mba azo tsara kokoa ny fampianarany rainy no tamin'ny fanahy izy ahafantatra fa marina ny fampianarana nolazain'ny rainy izany dia nahatonga nefi anaraka tsara kokoa ny didin'ny tompo sy iaina amin'nympahamarinana nandray fanambarana ho an'ny tenany manokana izy mba hitarika azy ny rahalahiny kosa nefa ny fanditra satria tsy azon'izy ireo ny fampianaran-drainy dia nametraka fanontaniana tena manan-danja tokoa inefi tamin'izy ireo efa nanadina ny tompo va ianareo ny valiteniny zareo dia maivana ihany tsy nanao izany izahay satria tsy mampafantatra anay ny zavatra toy izany ny tompo dia nanararoatra nampianatra ny rahalahiny inefi tamin'izay momba ny fomba hazoana fanambarana ho an'ny tena manokana hoy izy moa tsy saroanareo va ny zavatra efa nolazain'ny tompo raha tsy manamafy ny fonareo ianareo ary mangataka amiko amin'ny finoana sady matoky fa hahazo izany no mazoto amin'ny fankatoavana ny didiko dia ampafantarina anareo maromarina kokoa ireo zavatra ireo mahazavabe ny fomba zahoana fanambarana ho an'ny tena manokana mila maniry ny andray fanambarana isika aloha ary tsy tokony anamafy ny fotsika ary av eo mila mangataka amin'ny mpinoana marina fa andray valim-bavaka dia av eo mila mitandrina tsara ny didin'andriamanitra ny fanarahana an'izany fomba izany dia tsy midika akory fa isaky ny manontany an'andriamanitra isika dia andray valiteny eony eo amin'ny antsipriany fa midika kosa izany fa raha mazoto mitandrina ny didy isika ka mangataka amin'ny mpinoana dia ho avy amin'ny fotoana sy fomba hitan'ny tompo fa mety ny valim-bavaka tadiavintsika tamin'izao mbola kely dia noheveriko fa amin'ny feo enin'ny sofina no ahatongavan'ny valim-bavaka na fanambarana ho an'ny tena manokana marina fa misy fanambarana renitsofina mihitsy saingy hitako kosa fa miresaka amin'ny fomba samihafa ny fanahy masina ny fizarana fahenina ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia manazava ny fomba samihafa afaka andraisantsika ny fanambarana ho an'ny tena manokana fa efa nanontany ahy ianao ary indro isaky ny avy nanontany ianao dia efa nandray toromarika avy tamin'ny fanahiko nanazava ny sainao aho tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao va ao momby izany mianatra bebe kokoa momba ny fandraisana fanambarana isika ao amin'ny soratra masina hafa iteny ianao ao an-tsainao sy ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao sy hitoetra ao am-ponao ankehitriny indro io no fanahin'ny fanambarana. Amay ao ny ao anatin'ny tratranao ao, koa ho tsapanao famarinana izany. Anomezako amin'ny fanahiko ianao, izay anazavan'ny sainao, izay ameno fifaliana ny fanahinao. Matetika ny fanambarana ho an'ny tena manokana dia tonga rehefa mandalina ny soratra masina isika, na miaino sy manaraka ny toevitry ny mpaminany sy ny mpitarika hafa ao amin'ny fiangonana, ary rehefa miezaka iaina amin'ny mpahamarinana. Indraindray ny fitomam-panady tonga avy amin'ny andininy iray ao amin'ny soratra masina na avy amin'ny andalany iray ao amin'ny lahateniny fionambe. Angamba ny valim-bavaka azonao dia ho tonga amin'ny alalan'ny hirany kilonga eninao. Samy fomba fahazahoana fanambarana daholo izany. Tany ampiandohan'ny famerenana amin'ny lona dia nisy mpikambana maro izay nikatsaka fanambarana ary nandray valim-bavaka momba izay tokony ataony. Ny ravavy Eliza Ersno dia nasain'ny mpiaminany Brigham Young nanampy nankahery sy nampianatra ny ravavy tao amin'ny fiangonana. Koa nampianatra izy fa ny vehivavy tsirairay dia afaka mandray fanambarana momba ny fiainany manokana sy ny fianakaviany ary ny andraikiny ao amin'ny fiangonana. Hoy izy, lazao ny ravavy andeha nantotosany adidiny amin'ny mpanetretena sy fahatokisana, ary omba azy ireo ny fanahin'Andriamanitra ka ho tahiana ao amin'ny asana izy ireo. Asaivo mikatsaka fahendrena fa tsy fahefana izy ireo, dia ahazo ny fahefana rehetra afaka ampiasaina izy ireo amin'ny mpahendrena. Nampianarin'ny rahavavy Snow ireo rahavavy ny fiangonana hikatsaka ny fitarihan'ny fanahy masina. Hoy izy, ny fanahy masina dia manome fahafam-po tanteraka ary mameno izay banga eo amin'ny fiainana, ary rehefa fenon'ny fanahy masina aho dia afa-po ny fanahiko. Nampianarin'ny filohako dorva fa ny fanambarana sy ny fijoroano vavolombelona dia tsy voatery ho tonga amin'ny fomba mahery be foana. Ho an'ny ankamaroany izany dia tonga tsy kelikely. Hoy izy, oka isika hikatsaka mafy ny fahazavan'ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Oka isika hitalao amin'ny tompo mba hanomeny saina sy ny fanahyntsika pitika fony mponoana izay hahafahantsika andray sy hamantatra ny fomba hiasan'ny fanahy masina. Ny fijorontsika vavolombelona dia mankahiry antsika hiatrika ny olana izay hitantsika andavanandro. Misy olona manana olana be ara-pahasalamana. Misy olon-kafa kosa sahirana ara-bola, ary misy manana olana eo amin'ny fanambadiana na eo amin'ny fifandraisany amin'ny zanany. Misy izay mijaly satria manirery na diso fanantenana. Fa ny fijorontsika ho vavolombelona kosa miaraka amin'ny finoantsika ny tompo Jesosy Kristy mba amin'ny fahalalantsika momba ny drafitry ny famonjena no anampy antsika ho tafavoaka amin'izany fahasahiranana sy olana rehetra izany. Ao amin'ny boky zanakavavin'ny ao amin'ny fanjakako misy ny tantarany rahavavy Edwig Berichel izay nijaly mafy tany Alemana nandritra ny ady lehibe faharoa. Noho izy be fitiavana sy fiantrana dia niafy be izy mba hizarany antsitrapony sakafony tamin'ny babo anady anankiray izay efa ho maty anoanana. Tatiorina raha nanontaniana izy momba ny fomba nahafahany niazona ny fijoroano vavolombelona nandritra izany fahatsapana rehetra izany, dia hoy izy, tsy izao no niazona ny fijoroako vavolombelona tao anatin'izany rehetra izany, fa ny fijoroako vavolombelona no niazona. Ny fananantsika fijoroano vavolombelona matanjaka akory dia tsy midika fa ho toy izany hatrany hatrany. Tsy maintsy kolokoloitsika izany. Izany no antony anankiray tokony hivoritsika matetika mba hahafahantsika mandray ny fanasan'ny tompo sy manavao ny fanekem-piavana antsika ary mamahana ny tenantsika amin'ny soany teny soan'Andriamanitra. Ny teny soan'Andriamanitra no mitazona antsika mba hiambina lalandava mibavaka tsy antehitra afa-tsy amin'ny famendrehan'i Kristy izay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Nampianatra antsika ny lolona Bednara hoe rehefa mikatsaka sy miezaka azo ny fanahin'ny fanambarana araka ny tokony ho izy ianareo, dia mampanantena anareo fa andeha ao amin'ny fahazavan'ny tompo ianareo. Indraindray ny fanahin'ny fanambarana dia miasa eony eo amin'ny kery lehibe amin'ny fotoana hafa kosa, nefa izany dia malefaka sy miandalana ary matetika zara rahatsapa ka mety tsisy tsikaritsika akory. Saingy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana atongavan'izany fitahiana izany, dia ampivelatra ny fanahinareo izany ary anazava ny fahatakarany sainareo ary hitarika sy hiaro anareo sy ny fianakavianareo. Ny tompo dia maniry ny tahantsika amin'ny fitarihana sy ny fahendreny ary ny torohevina. Maniry ny androsaka ny fanahiny eo amintsika izy. averiko indray fa mba andraisantsika fanambarana dia tokony aniry ny andray izany isika ka tsy hanamafy ny fotsika ary avy eo isika mila mangataka mpinoana fa andray valimbavaka ary avy eo mila mitandrina mipahazotoana ny didin'andriamanitra dia rehefa mikatsaka valimbavaka isika dia hitantsika izy ary ombantsika ny fanahiny mijoro vavolombelona momban'izany aho amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
I served as a young missionary.
Natetika aho nanontanytena hoe manao ahoana re izany hoe miditra ny lapy izany saingy ny eritreritra ny anatanteraka izany indray androany dia toa mbola lavitra iry tamin'ny taondasy izao sy ny loola Todd Christopherson avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo niaraka tamin'ny olona vitsivitsy sy ny filoha Alan Garcia izay filoha ampeloha tamin'izany fotoana izany dia nianao tao amin'ny lapa io naseho taminay ireo hevitra ny tsara tare ny filoha Garcia no nanao izany ireo fanontaniana teo taondohako fony ao ampitoron'ny filazantsara dia voavaly tamin'ny fomba iray izay tsy azoko nofisina hoe ho tanteraka akory tamin'ny 75 efa niova ny tany Peroa hatramin'ny fotoana na ampitoron'ny filazantsara ay tamin'izany fotoana izany dia nisy mpikambana teo amin'ny arivo sy ray alina telo ary tsatoka iray monja ankehitriny dia misy mpikambana mihoatra ny telo hetry any ary manakaiky ny zato ny isan'ny tsatoka tany amin'ireo tanàna fahiny izay tsy nisy afatry vondrona mpikambana kely dia kely ankehitriny dia tsatoka mahavitsika maromaro no hitao ary trano fiangonana manitona maso izany izany zavatra izany dia nitranga ihany koa amin'ny firenena maro rehetra manerana izao tontolo izao io fitomboan'ny fiangonana tena niavaka io dia mendrika ny asiam-panazavana i daniela dia hebreo nandevozina tany babilôna nahazo fahafahana izy anazava nofo iray izay nahazo any nebokadnezara mpanjaka nangatany daniela andriamanitra mba hanambara aminy ilay nofo sy ny fanazavana azy ary dia voavaly ny vavaka nataony hoy izy tamin'ny nebokadnezara hoe misy andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra any nebokadnezara mpanjaka izay ho tonga any aparany ny fahitany lohanao teo amin'ny farafaranao dia toy izao nambarany fa ny mpanjaka dia nahita sary mampitahotra izay nanana olona loha tratra sandry ranjo ary tongotra nisy vady voaendaka avy tamin'ny tendrombohitra izay nefa tsy nyandantanana ary ny kodia izany vato izany ary ny any tombotsy kelikely ny abeany ary ilay vady dia namely ilay sary ary nahatorotoro azy ary ilay vato namely ny sary dia tonga ny tendrombohitra lehibe nafeny tany rehetra nazavain'ny daniela fa ilay sary dia tandidin'ireo fitondrana ara-politika ho avy ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ho avy ireo andriamanitry ny lanitra dia norona fanjakana izay tsy horava mandrakizay fa ireo fanjakana rehetra ireo dia hotorotoroiny sy holevoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay izaho dia hitodika amin'ny soratra masina iray amin'ny zao fotoana izao ny ny anjely moroni dia niseho voalohany tamin'ny joseph smitha tamin'ny 1800 ary nilaza tamin'ny fa manana asam-panaovina azy andriamanitra fa ho tsara sy ho ratsy laza any anivon'ny firenena ny foko ary ny samy hafa fiteny rehetra ny anarany azo antoka fa tsy maintsy ho nanaitra ny joseph smitha izay 5 monja ilay afatry moroni tamin'ny 1800 dia nolazainy tompo i josefa fa ireo fanalahidin'ny fanjakan'andriamanitra dia efa nankinina amin'ny olona eto an-tany nilaza izy hoe ikodiadia hatrany ampara ny tany ny filazantsara toy ny vato izay nyandana hiala tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nyandanytanana ambara-pahamenoan'ny tany manontolo tsy misy hafa amin'izay nolazain'ny daniela tamin'ny nebokadnezara tamin'ny 8 dia notantarain'ny filoha Wilford Woodruff ny zavatra niainany fony izy mpikambana vaovao tamin'ny 7 nandritra ny fivoriana iray tao amin'ny fisoroanana tany akaikin'ny Kirtland nitantara izy hoe nanao antsoava ny mpaminany tamin'ny olona rehetra izay niazona fisoronana mba hivondrona tao anatin'ilay trano fianarana vita tamin'ny vantakazo izay niseho teo. Trano kely izy io, angamba teo amin'ny efatra metatra mahery kely teo ny lafiny. Rehefa tafangona izay dia nanao antsoava tamin'ny olon' Israely ny mpaminany mba hijoro vavolombelona mikasika ity asa ity. Rehefa nahavita izany izy dia nilaza ny mpaminany hoe ry rahalahy, tena nanamaforinay ny sy ny anarako zavatra betsaka ny fitsoana vavolombelona androany arivo. Fa tiako ny ilaza aminareo eo anatrehan'ny tompo fa tsy mahafantatra mihoatra noho ny tsy fahafantaran'ny zazakely ampifoandreniny ny ho aviny ity fiangonana ity ianareo. Tsy takatrareo izany, olona visikely ao amin'ny fisoroanana fotsiny tazanareo taony eo arivo, kanefa ity fiangonana ity dia anenika ny Amerika Faratra sy Atsimo hameno an'izao tontolo izao. Ireo faminaniana ireo izay milaza fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ameny tany toy ny vato nendana avy tamin'ny tendrombohitra, fa ny anaran'i Joseph Smith dia ho fantatra maneran-tany, ary ny fiangonana dia ameno any Amerika sy ameno an'izao tontolo izao, dia mety toa mampimera toa raha taona maro tany aloha izany. Ilay vondrona mpino vitsivitsy izay nitrongo vahomana tany amin'ny sisintanin'ny Amerika ary ny findramonina handositra ny fanenjehana dia tsy manana ny endrik'ilay fototry ny finoana iray izay hiampita sisintany iraisam-pirenena ary hiditra ao amin'ny fon'ny olona any amin'ny toerana rehetra. Kanefa dia izany tokoa no nitranga. Mamelay anome ohatra. Tamin'ny andro krismasy tamin'ny 2027 tany Buenos Aires dia notokanan'ny olona Melvin G. Ballard ho an'ny asa fitoriana filazantsara ny kontinenta amerikanina atsimo manontolo. Tamin'ny aogositra 2027 dia olona niova fo vitsivitsy no natao batisa. Izy ireo no mpikambana voalohany tato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany izay vita baisesa tany Amerika Atsimo. 5 taona lasa no natsangana izany ary maro amin'izy ireo no mieno izao fianambe izao. Misy tsatokany ziona raika 30 ao Buenos Aires ankehitriny ary tsatokam-polony sy mpikambany fiangonana nalkisa any amin'ireo tanàna rehetra manerana any Argentina. Amin'izao fotoana izao dia ahitana tsatoka mihoatra lavitra noho ny 100 isa ary mpikambany fiangonana tapitrisa maro manerana amin'ny Amerika Atsimo. Raha jerena dia mpamenona io kontinana io tokoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny anaran'i Joseph Smith dia mielina amin'ny alalantsika izany na amin'ny alalan'ireo mpitsikera azy any amin'n'ireo firenena izay mety mbola eniny akory ny fisiny nandritra ny androm-piaina manontolo. Manakaiky ny 3 ny isan'ny tsatokany fiangonana manerantany ankehitriny avy any Boston ka hatrany Bangkok ary avy any Mexico ka hatsany Moscou. Manakaiky ny 5 ny isan'ny paroasy sampana. Ary any amin'ny firenena maro dia misy tsatoka maro efa matanjaka ahitana mpikambana izay olona niova fony razambeny. Any amin'ny firenena hafa indray dia vondrona mpikambana vitsikely no mivory ao anatin'ny trano faina ka mandrafitra sampany fiangonana kely dia kely. Isataona dia mpitarika lavitra tokoa hatrany ny maneran-tany miparitaka lavitra tokoa hatrany maneran-tany ny fiangonana. Ireo faminaniareo izay mikasika ny famenonany tany sy ny hoe ho fantatra maneran'izao tontolo izao dia matsikaiky ve angamba, toa tsy ho tanteraka ve, tsy ampisalasalana, tsy mety ho tanteraka ve, tena tsy avy hatrany eo an-dalam-panaterahana eo masika izany. Nanamarika ny filoha Gordon Binkley hoe nolazaina indray mandeha fa tsy miletika mihitsy ny masoandro eo amin'ny fanjakana anjakain'ny amperora britanika. Ankehitriny dia efa lefy izany fanjakana izany. Efa marina kosa ny hoe tsy miletika mihitsy ny masoandro eo amin'ny ity asan'ny tompo ity noho ny fidirany eo amin'ny fiainan'ny olona maneran-tany. Ary voafiatomboany fotsiny izao, mbola zara raha nanomboka nahavita ny asa rehetra izay ho tanterahantsika isika. Tsy misy sisintany ho an'ity asa ity. Ireo firenena izay mbola mikatona ho antsika ireny dia hisokatra indray androany. Ankehitriny dia hitantsika fa mifanakaiky ny fanatanterahan'ny faminaniana iray ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Ary ny zava-hitranga dia hanomboka ny anakombana ny vavany ireo mpanjaka ary izay tsy reny no hosaintsaininy. Fa amin'izany andro izany noho ny amiko dia anao asa iray ny ray izay ho asa lehibe sy mahatalanjona eo anivony. Ity asan'ny tompo ity dia tena lehibe sy mahatalanjona tokoa, saingy amin'ny ankapobeny dia mandroso tsy tsikaro sy ireo mpitondra politika sy ara-kolotsaina ary ara-pahalalana maro eto amin'ny zanak'olombelona izany. Ny fandrosoany dia fo iray sy fianakaviana iray isaky ny mandeha ampahanginana sy ampilaminana, ary ny afatra masina entiny dia mitainy olona na aiza na aiza. Andiny iray ao amin'ny bokyn'ny Mormona no manome ny fanalahidy iray mahatonga izany fiatomboana mahagaga misy eo amin'ny fiangonana izany. Ary ankoatra izany dia lazaiko aminareo fa ho avy ny fotoana ka ny fahalalana ny mpamonjy dia ielopatrana eran'ny firenena, ny foko sy samy hafa fiteny ary mponina tsirairay. Ny afatra manandanja indrindra entintsika izay saingy sady nampiandraketiny no nandidian'Andriamanitra antsika ny tondra izany na aiza na aiza maneran-tany dia ny hoe misy ny mpamondry. Niana tamin'ny mitataovonany fotoana izy, nanao ny sorom-panavotana izy ho an'ny fahotantsika nomboana ary nitsangana tamin'ny maty. Izany afatra tsy manam-paharoa izany izay toriantsika omban'ny fahefan'Andriamanitra no tena antony mahatonga ny fiangonana ity tompo tahaka izao. Mijoro ho vavy olombelona aho fa niseho tamin'i Joseph Smith izy niaraka tamin-drainy. Teo ambany fitarihany iray izy no namerina indray ny filazantsara ny teto tany, nandefa apôstôly sy mpaminany izy sy ny fanalahidin'ny fosoronana ho entin-tany indray. Mitarika ny fiangonana izy amin'ny alalan'ny mpaminany velona iray dia ny filoha Thomas Simonson izany. Ny fiangonany no ilay vato nendahina avy tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana izay mikodiadia mandroso manerana izao tontolo izao. Velom-paka sitrahana isika noho i Joseph Smith ary mandinika ampitalanjonana ny fanajana ny anarany sy eny ny fitenenan-dratsy bebe kokoa hatrany izany manera-tany. Fa miaika isika fa ity asa lehibe amin'ny andro farenity dia tsy mikasika ny omba azy fa ny asan'Andriamanitra tsotoa sy ny zanany ilay andrian'ny fiadanana. Mijoro vavy olombelonao fa i Jesosy Kristy no ilay mpamonjy, ary miara-talanjona aminareo aho mahita ity asa ity mandroso feno fahagagana sy mahatalanjona ary tsy haitoerina. Marina tokoa fa tonga ny fotoana ka ny fahalalana ny mpamonjy dia mielo patrana eran'ny firenena, ny foko sy ny samy hafa fiteny ary mponina tsirairay. Andrim-pitahiana tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mijoro vavy olombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho. Amen.
The choir and congregation.
Ny amboara-peo sy ny mpivory izao do no hiaraka hira ny rim-panavitra.
This is the 181st semi-annual general conference.
Ity no fionambe fanao isaky ny tapatona ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany.
Thank you.
We will now be blessed.
Izao dia fitahinao amintsika ny iaino ny filoha Thomas S. Monson mpaminany malalantsika ary aoriny ny teniny dia ny lolona José Alonso avy eo amin'ny fitopolona no hiteny amintsika. Anaraka azy ny filoha Boyd K. Packer, filoha ny kolejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo. Avy eo ny amboram-peo dia hira ny zanaky ny ray ao ny filoha Monson.
Hello.
Bueno, bueno.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
No.
It's good, brothers and sisters.
Mafnachtari Galasianabav. Nimandre anareom ti fionambeiti anfengona Jesu Christi wanyol masnyant faran fen valombe fapultona am ti fionambeiti ekteret zane eva tram valombe fapultona senyatsuna u apostol kolezni apostol fukumbi fula natoni David Make tam vuna no octobre telombien pulsi vzat seri vzan otran sinam mampin. Fatona Martku is in Adala Tamse.
When we're busy, time seems to pass far.
Peter Benza Vatato, and the Anganat Kunfun, and Yen Bulla Lassa de Tuviam Sanyan, and Isan Zava de Ben, Nanjan, the Nafak, Nanuka Nanjan, Nitepulna Atlanta, or Joshi, Yagatam Tamsan, Ilulna Russell Balarm Vad, Ilulna Gonzales Mvad, and Ilulna Walker Mvad. Nandritra ny famosehoana ara-kolontsaina nitondra lohateny hoe hazavana avy any atsimo talohan'ny fanokanana dia zatovy lahy sy zatovy vavy finjato roa arivo dia nanao famosehoana mahavariana. Anisan'ny zavatra tsara indrindra ny hitako ary nitsangana imbetsaka ny mpijery ka nitehaka. Ny ampin'izay dia natao tao anatin'ny fivoriana indroa miataona ny fanokanana indray ny tepoly ary natsapana tokoa ny fanantompo. Tamin'ny faraparan'ny volana aogostra dia nanokana ny tepoliny tany El Salvador ny filoha Iring niaraka tamin'izany ny anabavy Iring ny loolona Christopherson sy ny loolona Walker miaraka amin'ny vadiny ary anabavy Sylvia Allred ao amin'ny fiadidiny fikambanana ifanampiana maneran-tany sy ny vadiny Jeffrey. Nilaza ny filoha Iring fa tena fotoana natsapana ny fanamasina tokoa izany. Faraparan'ny taona ity taona ity dia andeha ho an'ny Quetzaltenango, Guatemala, ny filoha Godof tamin'nyvady anokana any Guatemala zay anokana indray ny tempoly ihany. Mitohy tsy tapaka rahalahy sy anambavy ny fanorenany tempoly. Androany dia voninahitra hoa ny manambara reto tempoly maro vaovao reto. Voalohany dia tiako ny manambara aminareo fa tena mandanja tokoa ny tempoly. Ny tempoly dia toerana izay hamezana ny fifandraisana mba haharitra mandrakizay. Feno fankasitrahana noho ny ireo tempoly maro maneran'izao tontolo izao isika ary noho ny mahafitahiana azy ireo amin'ny fiainan'ny mpikambana eto amintsika. Tamin'ny taona farany dia simba be dia be ny tabernakely tao Provo. Trano tena tiany mpikambana maro amin'ny fiangonana dia mahay ary ny rendrina ty ivelany sisa no nijoro. Dia nampakefitra ny fiangonana nanorana izandray sy ny amerina ny aty ivelany. Dia tonga ny tempoly faharoa amin'ny fiangonana ao amin'ny tanàna ny Provo. Ny tempolyny Provo dia anisan'ny tena be mpampiasa indrindra ary izany dia mampitombo ny isan'ny mpikambana manatrika ny tempoly en Provo sy ny tanàna manodidina. Mahafaly ihany koa ny manambara ny fanorana tempoly amin'nyreto toerana reto any Barranquilla Colombia, any Durban Afrika Atsimo, any Kinshasa ao amin'ny Republika Demokratika Kongo sy any Wyoming. Everfa izany ho anokana izany tsara ny fanjonoana any. Ary mandroso koa ny fiangonana ny fanangana tempoly ao Paris, France. Ny antsipiriny momba anareo tempoly dia omena arina rehefa azo ny fahazoan-dalana amin'ny momba ny toerana. Efa niteny nandritra ny fionambemara ny ezaka ataon'ny fiangonana mba hahatonga ny tempoly akaiky ny tempoly. Na dia efa akaiky ny tempoly betaka ny faritra ny zay lavitra ny mbola lavitra ny mpikambana ka tsy afaka mando ny sarandalana makany amin'ny tempoly ary tsy afaka mandranjara amin'ny ordonnance masina sy mandrakzay zay atolotry ny tempoly. Mba ho anampiana amin'izany dia misy ny tahirim-bola fohibe andehanan'ny olona any ampany. Izany dia manafaka ny mpikambana mandeha any amin'ny tempoly indray mandeha ho anareo zay tsy afaka nandeha nefa maniry anao izany. Ary raha misy aminareo zay te hanampy amin'izany tahirim-bola izany dia afaka manolotra izany sy manoratra izany amin'ilay tapakila ny fanomezana amin'ny fiangonana. Rahalasy anambavy dia mivavaka fa ho feno ny fanamasina isika raha mieno ny hafatra sy ny horesika anio sy rapitso zay tia ny tompo fantatsika ary izany ny vavahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In our day, many people are living.
So, and stick is what they are. You know, Miano and Atiniala Elsi, Shatfutu, Leibe, Smaita Farni Israel, and Nifantan in Israel, at Sima Fita Manme Fafa Punis out as a line Israel. In Sasan de Sima Fata Tunis, and we in following the example and teaching of Christ. Izy no mpanavitra antsika, izy no mpaminany antsika, izy ilay ohatra tsy misy tomika. Ny fiainana dia fiainan'ny mpanompoana. Rehefa manompo ny namantsika isika dia manampy ireo izay mila fanampiana. Eo ampanaovana izany dia afaka mahita vaaolana isika amin'ny fahasahirana mianjada amin'ny tenantsika manokana. Rehefa manaraka ny ohatra ny mpamonjy isika dia maneho ny fitiavana ny ray any an-danitra sy ny zanak'i Jesosy Kristy ary tonga tahaka azy ireo bebe kokoa. Benjamina mpanjaka dia niresaka momba ny lanjan'ny fanompoana raha nilaza rehefa ao amin'ny fanompoan'ny mpiaraberina amintsika isika dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia manana fahafahana hanolotra asa fanompoana sy haneho fitiavana. Ny filoha Thomas Manson dia mangataka antsika mba handeha hamonjy sy hanompo ny hafa. Hoy izy: ho hitantsika fa ireo izay tompontsika izay nahatsapa tamin'ny alalan'ny asa nataontsika ny fikasan'ny tanànany tompo azy ireo dia tsy afaka hanazava ny fiovana nitsanga teo amin'ny fiainan'izy ireo. Misy faniriana hanompo, hampatokiana, handeha hampanatseha tena ary hiaina ho tahaka ny mpamonjy bebe kokoa amin'izy ireo. Rehefa nahazo ilay fahirata ara-panahy sy nahita sombiny tamin'ny fampanantaniana mandrakizay izy ireo dia niteny tahaka ny olona zanylay lehilahy jamba izay nampahiratan'i Jesosy izay nilaza hoe: ny hiany zavatra fantatro fa jamba hao teo aloha mahiratra ao ankehitriny. Isan'andro isika dia manana fahafahana hanompo sy anao asa fanompoana. Manao zavatra tsara amin'ny fotoana mahamety izany. Tsy misy hatakandro. Eritrereto ireo olona marobe izay mandalo fotoana tsaratra amin'ny fitadiavana asa na marary na manirery na izay mieritreritra mihitsy aza fa very avokoa izay rehetra nanananaizy ireo. Inona no azonao atao mba hanampiana azy ireo? Alay fisaratsaina hoe ny mpifanolobodirindrina iray izay tratran'ny orana satria maty andalana ny fiarany no miantso anao mangataka fanampiana. Inona ny zavatra tsara atao aminy? Raha oviana no fotoana tsara hanatanterana izany? Tsaroako ny fotoana nandehananay mianakavy tany atapon'ny tanànany Mexico hividy akanjo ho an'ny zanakay roa. Mbola tena kely izy ireo tamin'izany. Ni lai matuanai dia vua rua tona mons ani faralai dia vua herton. Tu me funan lalan. Refa ni atsena inisai ni tatana iresana kai dia ni jana ker isai tsir savat arts katsai akurfa tits katsai akurfa tsi hitalai sana kai lai matu tsfatatsai wea wana fa tsi ni araka tamna itsunis. Tinis hita hatakant fa havetani sai dia ni azakasa ken tadias ni tatsi ni antwant azizai ni tep fatat ni etsetra fa metsi huitana itsun is mandraksai ni talotam tawa tsainai tam raya mandantsi sai mba hanapianai haitas in our minds we were pleading for
Heavenly Father to help us find him. After
Alana fi afuta teori ni setia hitanais hiwi iwisiu ni jetsi tamni hairai ro kilalao tamni fitaratsi fivarotana irai no finanai mifa no fihini nai mifa dis ari no rohanai nanolteni sai hiambanan sanakai amni sutpumba tsi hanarianai as irevinjai. Ni anarana tamin'ny izay famba hamonjena ny zanakay dia tsy ny nanomana fivorena fanjefetana azy izay havetrany dia niasa nitady ilay iray izay very nianatra koa izay fa ilay zanakay dia tsy nafantatra mihitsy fa very izy. Ry rahalahy sy ranabavy, mety misy maro amin'izay no ny antony samihafa dia tsy hitatsika itsony ary tsy mahafantatra izy ireo hoe verany izy ireo. Raha mangataka andro isika dia mety tsy ahita azy ireo itsony mandrakizay. Ho an'ny ankamaroany izy ireo dia mila ny fanapiatsika, dia ilaina ny mamorona fandarana azy vaovao na mamolavola azy izay sarotra taterana na mandany vola be. Ny hany ilain' izy ireo dia isika hoe tapa-kevitra hanompo hanao zavatra tsara amin'ny fotoana mamety izany tsy misy atakanjo. Tamin'ny mpamonjy ny sia tamin'ireo olona tamin'ny bokyn'ny mormona dia naneho ohatra goavana tamintsika izy mikasika ny fanaovana andraso amin'ny fanolona na fanampiana ho an'izy ireo izay tsy mahafantatra intsony hoe izany hoe fahasambarana sy fifaliana izany. Rehefa avy nampianatra ny olona izy dia tsikarony fa tsy takatra izy ireo ny teny na sainy ho dia any tokantrano avy izy ireo mba hisaitsaina ny zavatra ny olazainy azy ireo. Nasaina izy ireo hivavaka amin'ny ray ary hiomana ho avy amin'ny apitso. Ary hoy izy taminy, injo ny kiboko dia feno fangorana aminareo. Moa ve ianareo manana ireo izay marary eo anivonareo? Eto aty ireo. Moa ve ianareo manana ireo izay malemy? Na jamba, na manjinga, na kilemy, na boka, na izay marena na izay ory na manao ahoana izany. Eto aty izy dia hositsaniko fa manana fangorana anareo aho. Ny kiboko dia feno famonjam-po. Ary dia nentin'izy ireo teo amin'ny maran'izy ireo ary dia nositsanina izany. Ny akohaka teo atongony ny valalabe mahantry sy nitsaoka azy ary nanoroka ny tongony. Hanka izy ireo dia napanjo ny tongony tamin'ny ranomasony ary nodidiana izy ireo hitonja ny ankizy mandinika ary dia nitrojana azy ireo tsiraray izy. Izany ohatra nomen'ny mpamonjy atsika ho an'ny olondrehetra ny fitiavany, kanefa dia tsy nanadiny velively ilay iray izy. Fantatro fa ny iray any an-danja dia be fitiavana, manana fahatakarana sy faharetana ny zanany Jesosy Kristy ihany koa dia tiatsika. Manampy atsika izy ireo amin'ny alalan'ny mpaminany. Ny anatra ao fa misy fiarovana goavana amin'ny fanarana ny mpaminany ny famonjena dia mitoy atsany ny filoamansona dia ny teny hoe ny tompo dia miandrandra antsika isaina miandrandra antsika hiasa miandrandra antsika hiezaka miandrandra antsika hijoro ho vavolombelona miandrandra ny fandavahantenantsika manana andraikitra sy fahafana manao zavatra goavana isika maro ireo olona izay mila migoka indray ny hamamin'ny hasambarana sy ny hafaliana amin'ny alalan'ny fiaramientana ao am-piangonana izany hasambarana izany dia tonga amin'ny alalan'ny fandraisana amin'ny ordonansa ny fanaovana fanakem-pihavanana masina ary ny fitandrovana azy ireny ny tompo dia mila tsika hanampy azy ireo ndeha isika anao zavatra tsara amin'ny fotoana mahamety izany ary tsy misy hatakandro mijoro fahafolombenao fa velona andriamanitra ary izy no raintsika velona i jesosy kristy ary nanolotra ny ihany izy mba hahafahantsika mivelona eoanatsiany indray fantatro fa izy no mpanavitra atsika mijoro fahafolombelona fa president Manson izy no mpaminanytsika amin'izao fotoana izao fantatro fa ny mpaminany joseph smith no mpaminany famerenana amin'ny lona mijoro fahafolombelonao fa ny bokyny mormona dia tenin'andriamanitra mitondra fitarihana sy ohatra mba harantsika izany mba hafahantsika ho tonga takan'andriamanitra sy ny zana malalany ambarako izany amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
I speak to the youth more personally than I used to.
Iresaka amin'ireo tanora mivantana aho mihoatra noho ny fanaoko mahazatra ary hoariko amin'ny fahatanorako ny ianareo. Sarobidy mihoatra noho izay heverinareo ianareo. Efa nioana tamin'ny tanora ohatra anareo tany amin'ny firenena mapolony sy tany amin'ny kontinanta rehetra aho. Tsara lavitra ianareo noho izahay fony izay mbola tanora. Mahafantatra bebe kokoa ny filazantsara ianareo. Efa 7 taona ho ankehitriny. Mety anontanyteny ianareo hoe inona koa no azony ty andro ty anampiana anareo eo amin'ny fiainanareo. Efa nandalo ny zavatra ny ainanareo aho ary mahafantatra ny diolalovanareo. Hozaraiko andalana vitsivitsy ty tononkalo fakatahako ity. Ilay goaika antitra dia miamandeha mora. Ilay goaika tanora kosa manidina tsara. Fa ny zavatra tsy an'ilay goaika tanora dia fantatr'ilay efa antitra tsara. Raha nitraika efa n'ilay goaika efa antitra, ilay goaika tanora dia resy tokoa. Fa ny antsy an'ilay efa antitra dia ny mandeha mafimafy kokoa. Ilay goaika tanora misidina ambany, misidina ambony. Ary miodidina ilay goaika antitra be. Fa inona ny tsy haintony goaika tanora itony? Dia ny lalana izay tena tokony aleha. Fantatsika avy eo amin'ny soratra masina fa nisy ady tany an-danitra ary nikomy Lucifer sy ny mpanaradia azy ka nazera tamin'ny tany. Vonina ny anakorotana ny drafitry ny raintsika any an-danitra izy ary mikatsaka ny feny saina sy ny fihetsiky ny rehetra. Izany fitaomana izany dia ara-panahy ary mivezivezy eran-tany izy. Fa na dia eo aza ny fanoerana sy ny fitsapahana ary ny fakapanahy dia tsy mila matahotra na ho lavy ianareo. 7 taona tamin'izay mpianatra tonotonony ihany sady feny fahalemena rehefa nalabaka no niova tao anatiny indray alahady maraina fitranganjavatra teo amin'ny fiainanay. Natsoina ivory eo amin'ny efitrano lehibe ny lise izahay ny ampitso. Nisy vata fampitapeo iray teo ambony seza tery amin'ny lapihazo. Nalefa ny taleny sekoly ilay vata fampitapeo dia tamin'izay no nahenonay ny feoan'ny filoha Roosevelt hoe voatariky ny baomba i Pearl Harbor tafiditra anatin'ny ady fanandrinana amin'ny Japana Etazonia. Mbola miverina ihany ny toy izany taty aoriana dia mbola nifehoan'ny filoha Roosevelt ihany no eninay tamin'ity fotoana ity izay nilaza fa hoe vaky ny ady ny firenentsika tamin'ny Alemana ny anaka nanerantany ny ady lehibe faharoa. Tamtam kato de lasa napiayai no avnai. Tifantatia ni zavatra uavi. Mbola u velnai na anambadzi si anana fianakaviana vizai. Akejin di andenesana adzi si filazana adi. Ari au anatan kurutana ni tan mantul. Meti atzapa aizina sitsi filamina na yomni fianana reu anareu tanur. Te anuru evja si ampianatra anareu au. Ari aptandrana anareu. Amin'ny zavatra sasatsasany tokony ataonareo. Ny drafitry ny filazantsara no drafitry ny lehibe ny fahasambarana. Ny fianakaviana no ivan'izany drafitra izany. Miankina amin'ny fampiasana mpamendrena ireo ery amelomana aina izay ao amin'ny vatanareo ny fianakaviana. Ao amin'ny fanambarana ho an'ny fianakaviana dia nianatra isika fa tamin'ny fiainana talohan'ny naterana ny olombelona rehetra ny lahy sy ny vavy dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahy izay zanakalahy sy zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra ary arak'izany ny tsirairay dia samy manana toetra sy anjara araka an'Andriamanitra. Ny mahalahy na mahavavy dia toetra fototra iray izay efa voapetraka hatrany amin'ny fiainana talohan'ny naterana. Ambarana ihany koa fa Andriamanitra dia nandidy fa ny lehilahy sy ny vehivavy ny vady ara-dalàna ihany no tokony hampiasa ny fahefana masi ny fananahana. Ny sazy lehibe izay niatra tamin'ny Losifera sy ireo mpanaradia azy dia ny tsy fahazoan'ny vatana mety maty. Ny ankamaroan'ireo fakapanay atrehanareo ary azoko antoka fa ireo sarotra indrindra dia misy ifandraisany amin'ny vatanareo. Tsy vitany hoe manana fahafahana hanome vatana ho an'ireo taranaka ho avy fotsiny ny anareo fa manana koa fahafahana amin'ny safidy. Nampianatra ny mpaminany Joseph Smith hoe manana fahefana amin'ireo izay tsy manambatana ireo olombelona rehetra manambatana. Noho izany dia manana hery andresena ny fahavalony ireo olombelona tsirairay izay manana vatana ranofo. Hiara-mifakampanay ianareo noho ny toetra ara-bojanahary ny vatanareo kanefa manana ny hery koa ianareo andresena azy sy ireo anjeliny. Tamin'ny fotoana nahavitana ny klasy famarana tany amin'ny lise dia efa maro tamin'ireo mpiara-mianatra taminay no lasa tany anady ary sasany tamin'izy ireo dia tsy miverina intsony. Efa irotsaka tamin'ny tafika koa izay sisa tavela taminay afaka fotoana fohy. Tsy ho azona iveloka no avinay ho velona ve izay ao aorianan'ny ady? Mbola hisy tavela ve ireo zavatra mahazatra anay ireto rehefa tafaverina izahay? Satria efa fantatro fa tsy maintsy ho voantsy miaramila ihany aho dia naleko tonga dia nilatsaka tany amin'ny tafika nabakabaka. Tsy ela dia nalefa tany Santa Ana, Kalifornia aho mba hanatrika fifanana manamory fiaramanidina. Tamin'izany aho dia tsy nanana fijoroana vavolombelona mahaforina hoe marina ny filazantsara kanefa fantatro fa ireo mpampianatro dia nanana izany Abel Rich sy John P. Lily White. Nafantatra famarinana izany izy ireo. Efa nandre azy ireo nijoro vavolombelona ary nieritreritra hoe hiatehatra amin'ny fijoroana izy ireo vavolombelona aho mandra-pahazoky ny antenako manokana dia izany ny nataoko. Efa nandre mikasika ny tsodranon'ny patriarka koa aho saingy mbola tsy nandray izany. Isaky ny tsatoka tsirairay dia misy patriarka notendrena izay manana fanahin'ny famonaniana sy fanambarana. Nomena lalana izy hanome tsodrano ho an'ny tena manokana sy tsy ambaratelo ho an'ireo izay nahazo fahazon-dalana andray izany. Nanoratra tany amin'ny evekako mba haka izany. I J. Roland Sandstrom dia patriarka notendrena izay mipetraka tany amin'ny tsatokan'ny Santa Ana. Tsy nahafantatra zavatra mikasika izy ary tsy mbola nahita akory. Kanefa dia izy no nanome aizany tsodrano izany. Nahitako valim-panontaniana sy torolalana tao anatin'izany. Na dia tsy ambaratelo aza ny tsodranon'ny patriarka dia hozaraiko kely aminareo ity sombiny ity. Ho tarihana amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masiny ianao ary ampahafantarina mialoha ireo loza. Raha toa ka miaino ireo fampitandremana ireo ianao dia ho tahiny ray any an-danitra ary dia mbola hiverina ho tafaray amin'ireo olotianao indray. Ilay teny hoe raha toa ka na dia amin'ny taretsoratra kely aza dia tena mibaribary teo amin'ilay pejy. Ho tafaverina soma tsara avy any amin'ny ady aho ary raha toa ka mitandrina ireo didy ireo raha toa ka miaino mibitsika ny fanahy masina. Na dia natolotra nandritra ny batisa azy izany fanomezana izany dia mbola tsy haiko hoe ino izany fanahy masina izany na ahoana ny fomba fiasany. Ny zavatra nilaiko fantatra dia hitako tao amin'ny bokyn'ny Mormona mikasika ny bitsika ny fanahy masina. Namaky eo fa miteny amin'ny herin'ny fanahy masina ny anjely. Noho izany dia manambara ny tenin'i Kristy izy. Izany no ilazako hoe mifikisa amin'ny tenin'i Kristy. Fa indro ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny tenin'i Kristy. Angamba ny zavatra lehibe indrindra ny anarako avy amin'ny famakina ny bokyn'ny Mormona dia hoe ho tonga toy ny fahatsapana ny feon'ny fanahy fa tsy toy ny feon'ny zavatra. Hianatra ianareo tahaka ny anarako, hiaino io feo io izay tsapa ianareo fa tsy re. Teny mafy ireo zokiny nefy nanao hoe efa nahita anjely iray ianareo ary efa niteny taminareo izy. Eny, efa nandre ny feo ny ombenyombeny ianareo ary niteny taminareo tamin'ny feo tony sy malefaka izy, saingy efa donty ianareo hany ka tsy nahatsapa ny teniny. Misy ireo tsikera milaza fa misy diso amin'ireo andiny ireo satria ny teny dia re fa tsy tsapa. Kanefa raha mahafantatra na dia kely fotsiny mikasika ny fifandraisana ara-panahy ianareo dia ho fantatrareo fa ny teny mety indrindra maritana ny zava-mitranga dia ny teny hoe fahatsapana. Ny fanomezana ny fanahy masina raha toa ka mamela izany ianareo dia hitarika sy hiaro ary hanitsy mihitsy ny fihetsikareo. Feo ara-panahy izay tonga ao an-tsaina izany toy ny eritreritra na fahatsapana tsapa ao am-po. Laza ny mpaminany Enosa hoe tonga tao an-tsaiko ny feon'ny tompo. Ary dia nilaza tamin'ny Oliver Cowdery ny tompo hoe eny, indro, hitenana ao an-tsainao sy ao am-ponao aho amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao. Marina fa tsy maintsy anao fahadisoana ianareo amin'ny fiainana kanefa tsy hahavita hadisoana goavana ianareo raha tsy efa nampitandriaman'ilay bitsika ny fanahy masina mialoha. Izany fampanantenana izany dia miatra amin'ireo mpikamba fiangonana rehetra. Anao fahadisoana goavana tokoa ny sasatsasany andika ny lalàny filazantsara. Izao ny fotoana hampatsahivana anareo mikasika ny sorom-panavotana sy ny fibebahana ary ny famelan keloka tanteraka mba hahafahanareo ho madio indray. Ny teniny tompo hoe indro efa izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Raha toa ka mambabo anareo ny fahavalo no ny ota dia mampatsay anareo aho fa ianareo no miazona ny fanalahidy izay azo amoana ny varavarany trano maizina avy ao anatiny. Afaka ny ho voadio amin'ny alalan'ny sorona fanavotan'i Jesosy Kristy mpamonjy ianareo. Mety isy fotoana hieritreretanareo hoe tsy miendrika ny ovonjeny ianareo satria nahavita heloka be na kely ary mieritreritra ianareo ankehitriny fa hoe very. Tsy marina velively izany. Ny fibebahana ihany no manasitrana ireo voaratra. Kanefa ny fibebahana dia afaka manasitrana ireo voaratra. Raha toa ianareo ka tafalatsaka amin'ny zavatra tsy tokony ataonareo na miaraka amin'ny olona izay mitarika anareo amin'ny lalana mampivalana ny akady, dia izao ny fotoana ampiasana amin'ny fahaliovantena anareo ny fahafahanareo misafidy. Enoy ny feon'ny fanahy dia tsy hivarina amin'ny lalandiso ianareo. Averiko indray fa miaina ao amin'ny tany fahavalo ireo tanora kehitriny miaraka amin'ireo fitsipika ara-pitondrantena izay mivaralila fatratra. Kanefa mampanompo ny tompo ahy dia mampanantena aho fa ho voaaro sy anana fitaovam-piarovana amin'ireo fanafiana tao amin'ny fahavalo ianareo raha toa ka miaino ny bitsika izay avy amin'ny fanahy masina. Mitafia akanjo maotina, miresaha mpanajana, miaino hira tsara. Alaviro ny fahavetavetana sy ireo fomba mahamenatra rehetra. Raiso an-tanana ny fiainanareo ary miezaho mahatoky. Satria miantehitra tokoa aminareo izahay dia ho tahiana tokoa ianareo. Tsy lavitra ny fitsinjovandray any an-danitra be fitiavana ianareo. Ny ova ny tanjaka ny fijoroako vavolombelona nanomboka tamin'ny fotoana natsapako fa mila miantehitra amin'ny fijoroana vavolombelona ireo mpampianatra ao tamin'izaho tany amin'ny seminera. Ankehitriny aho dia miantehitra amin'ny olon-kafa rehefa mandeha noho ireo noho ny fahaterako. Lasa mino sy mahatakatra aho ary mahafantatra ny famarinany filazantsara sy mpamony Jesosy Kristy. Mahairay amin'ireo vavolombelona manokana ahy no hijoroko vavolombelona fa ny fiavaranyity ady izay ny atomboka hatrany amin'ny fiainana taloha naterahany ity dia efa fantatra ary ho re sy losifera. Nyresaka mikasika ireo goaika isika teo aloha teo. Ianareo ry goaika tanora dia tsy mila manidisidina, tsy misy tanjona etsy eroa, tsy manana antoka any amin'izay ho avy. Misy ireo mahafantatra ny lalana, tsy manao nainana inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Nanorina ny fiangonany araka ny fitsipiky ny fanalahidy sy ny filakevitra ny Tompo. Misy lehilahy 50 no toanana ho mpaminany, mpahita ary mpanambara izay lohan'ny fiangonana. Ny tsirairay amin'ireo fiadidiana voalohany sy kolejin'ny apôstoly 20 dia miazona ireo fanalahidy rehetra any amin'ny fisoronana izay ilaina amin'ny itarianany fiangonana. Ny apôstoly ela indrindra ny mpaminany dia ny filo Thomas S. Monson izany izay nahazo lalana ampiasa ireo fanalahidy rehetra ireo. Taky ny soratra masina ny arahan'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 miasa ao anaty filan-kevitra ary nyfanapaha-kevitra raisin'ireo filan-kevitra ireo dia tsy maintsy ny arahana amin'ny ombon-kevitra. Ary dia izany no atao. Mahatokony Tompo izahay hitarika ny lalana ary izahay dia tsy mikatsaka afa-tsy ny anao ny sitrapony. Fantatra efa nametraka andraikitra lehibe aminay izy na izahay tsirairana ny fitambaranay. Tsy maintsy mianatra ianareo ny atoky an'i Jehovah mifonareo rehetra ary tsy miankina amin'ny fahalalanareo fotsiny. Mila olona matoky ianareo ary hodidiny namana izay maniry ho toy izany koa. Indraindray ianareo mety ho aza mifakampanahy eritreritra tahaka ny nataoko nandritra fahatanorako hoe ho tonga ihany ny faran'izao tontolo izao. Raha izao fandehan-javatra izao no jerena, ho tonga alohan'ny ahavitako ny zavatra tokony hataoko izao ny faran'izao tontolo izao. Diso be izany. Afaka miandrandra ny anao ny zavatra tsara ho atao ianareo. Manambady, manana fianakaviana, mahita ireo zanaka sy zafikely ary mety ho hatramin'nyzafiafy aza. Raha manaraka ireo fitsipika ireo ianareo dia ho tsinjovina sy ho voaaro ary hafantatra mibitsika ny fanahy masina mivantana ianareo ahafantarana ny lalana izorana satria amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahafantaranareo ny famarinany zavatra rehetra. Mampanantena fa ho tanteraka izany ary amin'ny fitahinana apetrako aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Has given me and loved me.
We are grateful.
Isoranei ni amborapun tabernakel si ni ptarkazreu ar ni ptendjurk no ni rakant u izena tultizreu an joan maren. Ni panda atin faran wantzik am ti fivrinti de ni flu diteref ukdorf panul tsana faru om ni fiadidina voluen. Alors, il y a un flou octof, des niambourampeaux, nous irons sains en avant, armés de foi en Christ. Avion va vakva marana na del tulchen lulne loel sno avion fit pulla. Arte tu ya nu tu la kandram ni rour ni fionambe. Ni flou octof.
May I encourage the young people of the church
to the church. Se pamnan marna civil eto buntane an nan baran tempul vovo mar maneren so tutul so de nyapson flu monson fa ni fingonen dia manjustku dia mamela anambara mumbani pamnan lebe tam ti fena eti I Moses ti anisan ni pamnan lebe indrindra se fantat so tulzo aris ti a nutazen ni zanakavav ni faro arnandan ni efapolton an volun tam ni lapan panzakan Egypt na fantat an vunat si a lebe inzan fanzakan a feinza niz tona marta tiorine ten puja laftafta di Alafte nizip di nizuru Moses tonate na jamata ni fanach tavatam ngresa katam to ni lelare ngresa kam naman nandinsa san to pits di na izan ni namsun na jamata tam Moses ni asa kanton ni tanan nan mezanaz fai fana aita sum nam ni asan sinfunan refani katan le faitan de laftam ni tan nan chan yuramar Moses refan vernatam ni yeren de takan fatibolani tanga tam zavatra tozan talona ndetra tona marniana tetan tamp tonda pan faro fantat uziz fa tintin na nyul rakak ni naratika bebe kuku makaska zot tozo de fatatsika ni zavatra fatatra mode fa mitataska fen mister si vonatra ko zot tozo tak tsitaka tsin nyul ben Tutul si tais no ifa no rik hui an demanta ta Moses ni abaka ga mnyal ze matalanza ti fa fun bel na mana marne san fa marina ne san vit si rezavacha se nam tula gaga fatat tu ni fis dinak nan jita nyal maizna I ran mas na si kontinent an I fitazanak avi un efti ni panamu ni vunanja sin ti mana petan rekita na tapchisan
attempted to count the number of stars in the universe. One group of scientists estimates
that the number of stars within the universe is 10 times greater than the number of stars in the universe. The grains of sand on the world beaches are full of the universe. Vampaska manegan ranmasna sini anevre isi fitovina lebe amin'ny fanambarana tony anao ka pamnana zany na de vitany olana zany hanisany potany eny tany antrapitrisany tahaka ity de tsy mbola fiandohany isany zavana boarinao akory izany rehefa mieritreritra ny abetsahan'ny zavatra norin'andriamanitra isika dia tsy magaga raha nanorihevitra ny olona ny mpanjaka benjamina mba hitana mandrakariva amin'ny fahatsiarova ny alehibe ny andriamanitra sy ny mahatsinotsinona antsika kanefa na dia tsinotsinona aza ny olona dia mahatalanjona sy magaha hatrany ny mieritreritra fa lehibe ny asarobedin'ny olona eo masiny andriamanitra raha toa ka hiteny isika hoe inona tokoa moa ny olona raha hoarina amin'ny voninahitra sy ny faharina eo mpitazanany fivelaran'ny fidadasika izao tontolo izao andriamanitra mihitsy no nilaza fa isika no antony naharina izao tontolo izao ny asa ny sy ny voninahina izay tanjony tontolo faran'izay kanto indrindra ity dia ny hamonjy sy hanandratra ny zanak'olombelona. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia naorina ho tompontsoa ny olona tsotra sy mety maty toa sy ianao ny fivelarana ny fitadasiky ny mandrakzay ny voninahitra sy mistery finosiny tontolo sy ny fotoana tsy misy fetra. Nahary izao tontolo izao ny ray any an-danitra mba hahafahantsika mahatratra ireo zavatra be tony vitantsika amin'ny mahazanakalahy sy zanakavavinantsika. Izany dia hevitra roa mifanohitra amin'ny olombelona, tsinotsinona ny olona raha oarina amin'andriamanitra, kanefa manandanja be tokoa tsika amin'andriamanitra. Na dia miendrika ny ho tsinotsinona aza isika raha oarina amin'ny fahariana tsisy fetra, tsy hita fetra, dia manana sombin'ny fiainana mandrakzay miredareda ao anatitsika. Manana n'ilay fampanantenana izay tsy takatry ny saina dia ny fisandratrana isika tontolo tsy misy fiefarana eo ampelatanantsika, ary faniriana lehibe an'andriamanitra ny hanampy antsika ahatratra izany. Ilay mpamitaka lehibe dia mahafantatra fa iray ny fitaovan'ny mahomby indrindra isarena ny zanak'andriamanitra dia ny amin'ny lalandrisy dia ny sito mahery ataony amin'ny hevidisin'ny olombelona. Misarika ny sasany amin'ny foeboeboana miopampana izy, misarika azy ireo ho be felonany ary mampirisika azy ny ino ny haitraitra mikasika ny manandanjany sy tsy hay horesena ny tena izy ireo manokana. Lazainy fa efa mihoatra nyny olo tsotra izy ireo, ary noho ny fahaizany manaony noho ny heranànana hatramin'ny aterahany na no sarangany eo amin'ny fiarahamonina dia miavaka izy ireo eo anatrehny rehetra izay mandidina azy ireo. Tarihany izy ireo ino fa tsy handera ny lalàna izay miatra amin'ny hafa intsony izy ireo, noho izany ary tsy tokony ho adalainy amin'ny olona mianjady amin'ny sasany. Voalaza fa tiany andra Abraham Lincoln ity tonikalo ray izay mivaky toy izao: nahoana no miemboeby ny fanahiny re izay mety maty, sombondrahona ray izay mandalo, tainkintana mitsirika dia ofaty, tselatra kely miserana, sombonyonja mitopatopa ihany. Toy izany ny fiainandraolona ifara amin'ny tany. Takatry ny mpanaradian'i Jesosy Kristy fa raha oarina amin'ny mandrakzay dia ho fotoana fo ihany eo amin'ny toerana sy ny fotoana izao ny fandalova eto an-tany izao. Fantatra izy ireo fa ny tena lanjan'ny olona iray dia tsy misy fandraisana loatra amin'ny zavatra homen'izao tontolo izao, lanja ambony indrindra. Fantatra izy ireo fa afaka manangana ny volan'ny tany manontolo ianao, ary tsy afaka ny ividy na ino na ina any an-danitra akory. Ireo izay handova ny fanjakan'andriamanitra dia ireo izay ho tonga tahaka ny ankizy, mankato, malemipaika, mandritry tena, miaritra, feny fitiavana. Fa izay rehetra manandrana tena ho ahetra, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ny mpanaradia tahaka izany dia mahatakatra fa rehefa amin'ny fanompoana ny mpiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao fa tsy ny fanompoana an'andriamanitra ianareo. Ny fomba ray hafa amitahan'ny satana dia amin'ny alalan'ny fahakiviany. Manandrana manao izay ampifantoka ny fijerintsika amin'ny mahatsinotsinona antsika izy, mandra-patonga antsika hisalasala hoe sarobe tokoa ve isika sa tsy. Milaza amintsika izy fa kely loatra isika na tsy atsikaritra akory, ary adinintsika indrindra indrindra adinin'andriamanitra. Mamela izara aminareo trakefa ny anaka zay afaka manampy kely ireo izay mihevitra ny tena ny ho tsinotsinona na adinina na irery. Taona maro lasa izay dia nanaraka fifana ho tonga mpanamory tany amin'ny habakabaka amin'ny tafika amerikana. Lavitra tokoa ny tranoka izay miaramila alemana tandrefina mbola tanora, teraka tany tchekoslovaki ary lehibe tany alemana tsantsany, ary sahirana amin'ny fitenenany teny anglisy. Tsaroko tsara ny DNA nakany amin'ilay toerana mpifanana ny Texas. Teny ambony fiaramanidina dia nipetraka teo akaiky ny miaramila izay reniny roky araky ny fiteny tany atsimin'ny Etats-Unis. Zaha raha nisy haiko ny zavatra ny olazainy. Nanontany tena tamin'izay raha tena nianatra le tena teny anglisy aho. Tena nivaragnahotsana aho, nieritreritra fa hifaninana amin'ny ho mpanamory mahay indrindra amin'ireo olona zay nyteny anglisy hatraminaterahany. Rehefa tonga to amin'ny tofo fiantsonana to amin'ilay tanàna kelyny Big Spring, Texas aho, dia nitady a nahita ny sampana ny olomasiny andro farana zay nahitana mpikambana nafinaritra zay nisaina tamin'ny rantsantana zay nivory tamin'ny efitranony kely. Tao mpanakanana trano fiangonana ny mpikambana tamin'izany zay ho trano fiangonana maharitra. Tamin'izany andro izany dia ny mpikambana no manao ny ankamaroan'ny asa amin'ny fananganana trano fiangonana. Nanaraka ny fiofanako ny mpanamory a isan'andro ary niezaka ny anatra mafy ary ny fotoanako akoatr'izay dia nandaliako amin'ny fiasana amin'ny trano fiangonana. Izany no nianaraka fa ny roa sy efatra dia tsy di fa rehefa ny hazo fanamboarana trano. Tao koa ny narako ny fahaizana mikapoka marto ka tsy ho atao amin'ny ankibe zany fa atao amin'ilay fantsika. Nandany fotoana maro tokoa ny asana tao amin'ilay trano fivavahana ary ny filoany sampa dia anisan'ny mpampianatra anay ary izy ny aya fa so dia tokony andany fotoana bebe koa amin'ny fianarana aho. Ireo namaka sy mpiara-nianatra tampoka dia nirotsina tamin'ny fialamboly ihany koa na dia azo lazaina tsara aza fa anisan'ireo fialamboly ataony dia tsy ny fanaraka amin'ny boky kely Ritanora Mahereza zay misy ankehitriny. Nafitraritra ny nandray anjara ampahafitrihana ao amin'ilay sampana kely vaovao tany Texas. Mampiatra ireo fahaizana mandrafitra vaovao ny anarako ary nanatsara ny teny anglisika teo ampanatanterahaka ny antso mampianatra amin'ny kolezin'ny olona sy ny sekola lahady. Tamin'izany fotoanaizany Big Spring dia tsy araka ny anarany fa toerana kely tsy nanany lanja ary toerana be tsy be mpahafantatra amatetika no nahatsiaro ho toy izany. Tsy manan-danja, tsy be mpahafantatra ary somary dia mitokatokana. Na izany aza dia tsy mbola niaya velively aho raha toa ka adinin'ny tompo na tsy hoitany ny misy ahy tany. Fantatro fa tsy dia manana ny lanjany loatra ny amin'ny ray any an-danitra ny toerana misy ahy na ny laharana misy ahy amin'ny klasy fiofanana ho mpanamory na ny antsoko tato am-piangonana. Zava-dehibe ho azy kosa ny zavatra ataoko, ny fitodian'ny foko aminy ary ny faniriko an-tsitrapo hanampy ireo mandidina. Fantatra fa raha manao ny tsara indrindra vitako a dia handeha tsara ny zava-drehetra ary dia nandeha tsara ny zava-drehetra. Tsy rarain'ny tompo na mandany ny fotoanatsika miasa ao anatin'ny efitrano vita amin'ny vatovandana isika na ao anatin'ny efitrano soavaly. Fantany ny misy atsika na manao ana na manao ana ny toedy zavatra misy atsika mampiasainy araka ny fombany sy ho amin'ny tanjomasiny ireo zay mampitodika ny fony aminy. Fantatr'Andriamanitra fa ny sasatsasany amin'ireo olona lehibe indrindra misy atr'izay dia ireo izay tsy ho voarakitra na ho vinavina amin'ny tantarany zanak'olombelona. Ireo ny olona sambatra no feny fanetra teny zay manaraka ny ohatry ny mpamonjy mandany ny androm-piaina na ny fanavana ny soa. Vady ray tahaka izany izay ray aman-dreny namako no ohatra tsara naneho tampoka izany fitsipika izany. Niasa tamin'ny toerana fanaovana vy tao Utah ilay ranga. Rehefa tonga ny ora fisakafoana atoandro dia namoaka ny soratra masiny na ny gazety boky ny mpiangona izy ary namaky izany. Rehefa mahita izany ireo mpiara-miasa aminy dia nanarabiraby azy ary nananaratsina ny finoana. Rehefa manao izany nefa ireo dia niresahany tamin'ny hatsara-panahy sy ampatikina tena. Tsy navelany teraka fahatezerana ao aminy izany. Taona maro tatoriny dia narary mafy ilay mpiara-miasa tena mpanesoesa azy indrindra. Talohany nafatesany dia nangataka izy ny andraisany ity lehilahy be fanetra teny ity fitenenana amin'ny fanaovana ambeloma amin'ny fandevenana azy dia natoany izany. tsy dia nanana zavatra maro tao anivon'ny fiarahamonina ny naharena ity mpikambany fiangonana ity kanefa ny hery mitarika nasehony dia minakasika ny fonireo rehetra izay nafantatra azy nodimanitry nandritra ny loza tao ampiasana izy rehefa nijanona mba hanampy ny mpiaramiasa tratra tanaty ranomandry retaona tatioriana dia voatery nandalo fandidiana tao amin'ny lohany koa ny vadiny navelan'ny tompokla ary torin'izany dia tsy afaka nandehantsony kanefa ny olona dia nandany fotoana niaraka taminy satria izy di miaina mahatadidy tsara koa izy mikarakara koa di afaka tsy afaka manoratra izy dia natadidy ra anarana laharan'ny telefony sy aniversaira ireo zay nitsidika azy dia mivoaka avy teo miaraka amin'ny fahatsapana mafinaritra kokoa mikasika ny fiainany sy ny mikasika ny tenan'izy ireo mahatsapa fa nitihana izy ireo fantatra izy ireo fa miraharah izy tsy mba mitaraina no mandany kosa ny fotoana hitahina amin'ny fiainana ireo nilaza nyray tamin'ireo namany fa ity vehivavy ity no ray amin'ny olona vitsivitsy fantany zay tena naneo ny fitiavany sy ny fiainany tahaka ny an'i jesosy kristy ireto mpivady reto no olona voalohany ilaza fa tsy manana ny lanjany mihitsy eto amin'izao tontolo zao ity kanefa mampiasa ny fitaovampandanja hafa kely tsy mitovy amin'ny ampiasain'izao tontolo zao ny tompo entiny anandanjany ny sarobidin'ny fanahy fantany ity mpivady mahatoky ity ary tiany izy ireo fa mivombelona tsapatanana ny amin'ny fotoana mahera vaky amin'ny ireo fihetsiny rahalasianabavy mety ho marina tokoa hoe tsinotsinona ny olona raha hoarina amin'ny alehibean'izao tontolo zao mety misy fotoana aza atsapa tsy manandanja na tsy hitany olona na irery na adino isika kanefa tsarovy mandrakariva manandanja aminy ianao raha toa ka miahiahan'izany ianao dia eritrereto ireto fitsipika masina efatra ireto voalohany tia ireo manetry tena sy malemy fanahyandriamanitra satria izy ireny no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra faharoa manao zay azahoan'ny malemy sy ny tsotra manjambara atrany amin'ny faran'izao tontolo zao ny fafenoan'ny filazantsarany ny safidy ireo zava-malena amin'izao tontolo zao izy mba handrotsy ny andavy ireo zava-mahery sy mantanjaka ampamenatra ny mahery fa telo naaizanaiza toerana iainanao na tsotra manahoana ny toeram-piainanao na mitrongo vao homana ianao na manao ahoana ny tsy fananao fahaizamanao na manao hoana ny tsora ny endrika ao ety ivelany na kely manahoana no mety hitan'ny olona anao dia tsy hoe tsy hitany rainao any an-danitra ianao tiany ianao fantany ny fonao feny fanetreteny sy ireo fihetsika feny fitiavana sy atsaram-panahy ataonao izy ireo no mitambatra ho fijoroanao vavolombelona maharitra amin'ny fatokenao sy ny finoanao fa efatra sady farany aoka ho takatra ao fa tsy ny zavatra hitanao na ihaninao ankehitriny no hoentriky ny mandrakizay tsy atsaro fanirery na fahoriana na fanantenana na fahakiviana mandrakizay ianao manana ny fampanantenana marin'andriamanitra sika fa tsy hanadiny na afoy ireo zay mampitombika ny fony aminy izy manana fanantenana sy finoana amin'izany fampanantenana izany manana mianara mity ny rainao any an-danitra ary ho tonga mpanaradi azy amin'ny teny sy fihetsika aoka ho azonao antoka fa raha maharitra ianao mino azo ary mijanona mahatoky amin'ny fitandremana ireo didiny dia indray andro dia ho tsapanao mivantana ireo fampanantenana izay nambarany tamin'ny apôstôly paoly hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao ampon'ny olona na inona no efa namboaran'andriamanitra ho an'izay ti azy rirahalah sy anabavy ny rai ny fanahinareo ny olona erikendry indrindra amin'izao tozao fantany ianao tiany amin'ny fitiavana tonga lafatra ianao raisin'andriamanitra ty amin'ny maaolona izay mety miaina ao amin'nyity planeta kely mandritra ny fotoana foy fotsiny ianao fa raisina amin'ny mazanany ianareo raisina ho toy n'ilay olona izay vita anareo ho iafara tahaka izany rehefa nomaniny mba iafara anareo itsoin tiany ho fantatrareo fa manandanja amina ianareo Angania isika in si atuki ariena atan amni fumba ze afatika mataka tani tena hasarbitika si ni metu twitter ye faratika manjakse marin Angania isika humetki refita ina sarbit uman retika ne danta watik izan nuvavaka atok amne naranzana kalan te Jesu Christi amen
Our dearest
eternal Father,
and from around the world, thy children have gathered
this day. Tenze numeno tamin'ny alalan'ireo izay efa nandresaka taminay androany. Feno fankasitrahana izahay raha eo no fahafahanay manarika izao fifirina izao amin'ny alalan'ireo izay manana izany fahafahanjana miaino izao fifirina izao. Mivavaka ho an'izy ireo izahay mba azo fitahiana tsirairay izy ireo ny fianakaviany. Mba tahio amin'ny herinao izy ireo
Ba aiano ni tenau izy ireo ary anome azy ireo ery sy torolalana ianao. Mivavaka izahay ho an'ny zanakao rehetra izay maneran-tany dia afaka iomana andeha hiditra ny tempolinao ary andray ireo fitahiana izay efa nomaninao anay. Ampio ny fanahy tsirairay mba andray ny lalana izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been the first session of the 181st semi-annual
fifrina voalohany fionambefanao isaky ny tapatetona fa raika mivalopolomzato an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Ny mpanao lahateny no fidina avy tamin'ny manam-pahefana ambony ao amin'ny fiangonana ary ny hira nataon'ny amboapeon'ny tabernakely. Ity fampitana mivantana ity dia ataon'ny Bonneville Distribution. Ny famokarana, fandraisam-peo, fandikanan-tsoatra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nahazahoana lalana dia voarara.